literatura este ceea ce ne apropie mai mult de Dumnezeu.
Literatura este în primul rând memorie. În primul rând memorie.
Vocile memoriei. Vocile memoriei. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Eugen Lucan și vă prezint această ediție în care îi evocăm pe Alexandru Ivasiuc, Augustin Buzura, Dimitrie Vatamaniuc și Alexandru Graur. Mai întâi ascultăm din Fonoteca de Aur un poem al Marianei Marin, în lectura autoarei.
Scadența. La început de mileniu, din periferia globalizării arunc la coșul abundenței gândăcei insomniaci, bun de tortura simțurilor mele primăveratece, rebele, pe când un scump împrumut de nimicuri îmi hârie întunecat între coaste. Cochetăria peste firea timpului istoric pe care îl trăiesc e o destrăbălare între setea de sete și setea de viață. Și parcă totul mi-e scris. Schimb o singurătate cu alta, un pat de spital cu un alt pat de spital, un gândac de bucătărie cu alte târătoare înfometate de mine. Cobor într-un alt loc al morții decât cel care mi-aparține. Vine scadența, vine pe roate, pe când un scump împrumut de nimicuri îmi hârie întunecat între coaste, de parcă totul n-ar fi decât un vis destrăbălat din clișii. Vine scadența.
Vocea și versurile Marianei Marin. Memoriam, Dimitrie Vatamaniuc, 25 septembrie 1920, 4 iulie 2018. Membru de onoare ale Academiei Române, Dimitrie Vatamaniuc a continuat ediția integrală a operei lui Mihai Eminescu, inițiată și coordonată de Perpesicius. Sub îngrijirea sa au apărut între 1977 și 1993 volumele 7-16 din integrala operei eminesciene, ediție ce avea să fie încheiată în 1999. Plecând de la ea, Dimitrie Vatamaniuc va edita mai multe serii de opere ale poetului, între care Eminescu în ediția academică integrală, Eminescu în ediții integrale. Îl ascultăm pe editorul operei eminesciene, vorbind despre publicistica poetului, anume despre cea dedicată românilor din afara granițelor țării din acea vreme, Dimitrie Vatamaniuc.
Primul rând am amintit studiul despre Basarabia din 1878, care se citează mereu, s-a tipărit la Chișinău, s-a retipărit și la noi. Al doilea studiu este despre Bucovina și Transilvania. Iarăși un studiu fundamental în care se arată situația românilor din aceste zone care atunci se aflau în afara granițelor țării. Foarte interesantă e poziția lui Eminescu în această problemă, în sensul că, el zice, legislația era favorabilă, în special cea din Ungaria, unde exista o lege chiar a naționalităților, în legătură cu care se făcea multă propagandă în Occident. Dar în această lege era și o prevedere, că toate drepturile se acordă românilor în măsura posibilităților. Niciodată nu s-au găsit aceste posibilități. Vreau să spun că în situația de acum, legislația din Ucraina este printre cele mai favorabile naționalităților, dar și aici există iarăși acea prevedere în măsura posibilităților. Și iarăși mai menționez că în măsura posibilităților facem așa fel că să nu avem în toată Ucraina pentru 1,5 milioane de români decât un singur liceu. Să nu avem la Universitatea din Cernăuți decât o catedră de romanistică cu câțiva studenți. Deci iată o situație foarte dramatică. În afară de aceasta, Eminescu a avut în vedere și românii de mai departe. De pildă a avut în vedere românii din Balcani. Urmărește presa străină ce se spune despre ei și acuză guvernul român de atunci că nu s-a interesat de soarta lor. Între persoanele importante care au activat în acest domeniu, adică în Balcan, a fost și un învățător, apostol Mărgărit, care a înființat o mulțime de școli în Balcan, dar care nu era sprijinit de guvern. După aceea el se ocupă și de opinia presei din Balcan, presei bulgare, în special după aceea presei grecești, față de situația românilor din Balcan. Asta e foarte important că el nu se folosește numai de opiniile lui, ci el culege informațiile din presa vreme și merge la lucrările științifice de mare importanță. De acolo își scoate informația, așa că nu putea să-l acuze nimeni că a fost partizan sau așa ceva. Situația este în adevăr dramatică, că dacă socotim acum numărul de români pe care îi dă Eminescu la data aceea și considerăm acum câți mai sunt, vedem care este situația. Adică procesul de deznaționalizare a mers foarte repede. Mai există o comunitate de care nu vorbește nimeni. Foarte interesant. E vorba de românii din Moravia. Este o mică comunitate acolo care nu mai vorbește românește, bineînțeles, dar care și-a păstrat portul, și-a păstrat obiceiurile. Și ce este mai interesant, un învățător de acolo a făcut o culegere de literatură populară acestei comunități. Iar un alt învățător a pus pe muzică aceste creații populare. Eu vă spun aici, poate aude cineva treaba asta și se va deplasa acolo să vadă în adevăr dacă mai există această comunitate sau cel puțin să găsim aceste cărți în care se prezintă creația lor populară. Ar fi foarte interesant de făcut o comparație între cântecele lor și între cântecele noastre. N-aș mai putea spune și multe alte lucruri în legătură cu problema aceasta. Cred că cea mai dramatică chestie este totuși aceasta cu legislația foarte largă, să spunem așa, și modul cum se aplică. Aș face de pildă o comparație între situația învățământului din Ucraina de astăzi și situația învățământului din România de astăzi, pentru naționalități. Asta este altă problemă. Important este că Eminescu a avut o viziune foarte largă asupra comunității naționale românești. Elementul de bază era limba. În concepția lui și după aceea era și biserica. De aceea aici a avut și poziție față de catolicism, de problema influenței lui, dar elementul principal îl constituia totdeauna limba. Și arată un lucru foarte important, că nicio țară de această latină, cum este Franța, de pildă, sau Spania, sau Italia, nu au situația noastră, să aibă o limbă unitară. De aici, în publicistica lui, alături de interesul pentru comunitate în general, este și interesul pentru limbă.
La Vocile Memoriei a fost vocea regretatului Dimitrie Vatamaniuc.
Chill this morning, I was too tired to shave. Got a good poker hand, too tired to win. Can hear my baby knocking, too tired to let him in. I'm tired. Oh yeah, I'm tired. I'm more tired, too tired, too tired, too tired for anything.
tired to walk, too tired to run. And hear my baby calling, too tired, too tired, too tired. Yeah, 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 I declare you tired. I'm too tired, too tired, too tired for anything. Prosperity, tired of luck, sitting on a pin, I'm too tired to get up, I'm tired, yeah, yeah, I declare I'm tired, I said I'm tired, tired, too tired for anything.
Literatura este ceea ce ne apropie mai mult de Dumnezeu.
Literatura este în primul rând memorie. În primul rând memorie.
Vocile memoriei.
Vocile memoriei.
Am ales un fragment, nu fără oarecare greutate, trebuie să recunosc, din noua mea carte, Racu. Acțiunea se petrece în alt continent, într-o lume quasi inventată, și din cauza asta numele oamenilor par oarecum ciudate. Este plasată, poate să spun așa, cam pe la mijlocul cărții, este vorba de pregătirea unei represiuni despre care știe cineva care vrea să-și anunțe vechii prieteni și este chiar o parte din întâlnirea cu ei pe care până la urmă, chiar dacă îi anunță inutil. Este un fragment, cum să spun, mai mult sau mai puțin caracteristic pentru acțiune, nu și neapărat pentru stilul cărții.
L-am ascultat pe Alexandru Ivasiuc. Născut pe 12 iulie 1933, Ivasiuc murea în timpul cutremurului din 4 martie 1977. Romancier și eseist, autorul intra în literatură după jumătatea anilor 60, asta pentru că fusese în detenție politică 5 ani, în urma solidarizării cu Revoluția Maghiară din 1956. Din cauza arestării, nu își încheie studiile în filosofie și în medicină începute în anii 50. Primul roman, Vestibul, primește Premiul Uniunii Scriitorilor și este urmat imediat de alte romane. Cel din 1970, Păsările, primește un nou premiu al Uniunii Scriitorilor. Unii critici îl consideră ca fiind cel mai bun al autorului. De aprecieri s-a bucurat și ultimul roman, publicat în 1976, Racul, o parabolă a dictaturii. Îl vom asculta citind din această carte din fonotecă, Alexandru Ivasiuc.
În acea clipă, Miguel își aminti cu întreaga putere a memoriei, ca și cum l-ar fi avut în fața ochilor, camionul cu soldați împietriți care se duceau acolo unde ei nu știau încă și el știa. Oare, se întrebă el încă pe fondul ultimelor cuvinte ale Figueroa, oamenii aceia înghesiți pe băncile camionului au sentimentul realului al existenței lumii despre care vorbea acest ciudat prieten al lor? Poate că da, însă înainte de reflecție, numai ca un cadru. De aceea, numai peste câteva ore, vor fi capabili la un ordin să distrugă atâtea existențe fără să-și închipe ce se întâmplă cu ele, ce înseamnă uciderea, dând liber frâu instinctelor și agresivităților canalizate de disciplina oarbă și supunerea silnică pe care o suportau. Camionul trecea prin fața ochilor lui Miguel și fețele împietrite, indiferente, inexpresive, îl izbiră din nou cu tot ce era amenințător în ele. La această oră, alte multe camioane cu soldați și polițiști se îndreptau spre locurile de adunare, ofițeri în birouri făceau liste de nume și adrese și ele se centralizau la șefilor și apoi mergeau și mai sus și primeau o semnătură în colțul de sus al paginii, prin care numele urmau în curând să nu mai fie ale unor oameni vii. Întreaga activitate fu cuprinsă toată de imaginația febrilă a lui Miguel, care nu mai asculta discuția privind realul și obiectivul, care începuse cu oarecare timiditate după ce Figueroa își terminase povestirea. Toate acele birouri, listele, fișele, dosarele pregătite din vreme, circulația ofițerilor și polițiștilor pe coridoare, verificând un nume, mai adăugând altul, mirosul de transpirație, de cerneală proastă, violetă din birourile guvernamentale, țăgănitul mașinilor de scris, fețele dactilografilor care nu știau ce pregătești și nici nu prea erau interesate, preocupate de grijile lor mărunte, cel mult nemulțumite că li s-a luat o după-amiază liberă în care s-ar fi putut duce la cinematograf, s-au întâlnit cu un iubit sau chiar cu un logodnic, cu adevărat iubitor și tandru. Se născură în mintea lui Miguel toate puse sub semnul irealului. Nume, liste, dosare, o vagă plictiseală și poate o și mai vagă iritare, nicăieri nimic decât aceste abstracțiuni ce urmau să se concretizeze în ceva teribil. Când generalul de jandarmi își punea sus apostila, el o punea decizând nu asupra soartei unor oameni, ci asupra destinului unei acțiuni, exercitat de el asupra unor simple semne grafice. Lumea era lovită de nulitate sub semnul abstracțiunii. Dar Don Atanasios, creatorul planului, el ce știa despre realitate? S-a gândit el vreodată despre ea așa cum s-a gândit după ce a trecut prin pădure Figueroa și a ajuns la lărgime? Probabil că nu, pentru că nu s-a înduit nicio clipă de existența ei ca un simplu cadru al acțiunilor sale. Sau totuși, la mintea lui mai deosebită, și-a pus problema și n-a putut să o rezolve, rămânând doar cu o impresie a golului. Miguel își aminti de fața lui Don Atanasio stând în obscuritatea biroului său, cu voletele trase și cu ploapele subțiri și îngrețite acoperindu-i ochii până și de lumina puțină ce se strecura de afară. De fruntea lui teșită, etern obosită și de profilul său faraonic, retrasă în răcoare unui uriaș mormânt. Dar toate acestea nu erau decât semne indirecte. Cum era lumea în spatele acestor ploape obosite, subțiri și zbârcite și contra a ce fel de lume cădeau ele, respingând adeseori chiar și orice geană de lumină, Miguel nu știa. Însă și-a amintit că, oricum, în cel mai fericit caz, el putea deveni sau rămânea persoană, adică putea avea grația de a exista, nu individ, adică parte indivizibilă a lumii care are dreptul să viețuiască. Grația întâmplătoarea de a trăi, de a nu fi suprimat. Nu mai auzea glasurile prietenilor lui, a foștilor lui prieteni, care nici măcar nu aveau grația de a fi. De pretutindeni spre locurile de întâlnire se îndreptau soldați în camioane cu fețele lor împietrite și listele se făceau în grabă până diseară trebuie să fie gata. Se uită la ceas, era deja trecut de 7, majoritatea listelor au fost întocmite. Unde își petrecuse astfel timp? Mai avea atâtea de făcut. Discuția despre real al prietenilor săi se păru nebunească și ei își pierdeau vremea în loc să plece, să fugă, să se ascundă sau poate să lupte. Cu cine? Cum? Că nici chiar acei soldați și ofițeri, polițiștii de rang mic și chiar de cei în rang mai înalt nu știau nimic.
A fost Alexandru Ivasiuc. Îl evocăm la vocile memoriei pe Alexandru Graur, 9 iulie 1900, 9 iulie 1988. Alexandru Graur, mare lingvist, cu doctorat la Sorbona, a fost decan al Facultății de Filologie din București și director al editurii Academiei. Pe lângă activitatea lui științifică, a susținut și emisiuni de cultivare a limbii la radio, foarte populare la vremea lor. Din Fonoteca de Aur îl ascultăm răspunzând unui ascultător interesat de fenomenul formelor abreviate ale unor cuvinte și de cel al împrumuturilor recente din alte limbi. Alexandru Graur.
Faptele acestea sunt obișnuite peste tot pe pământ. Francezii nu numai că folosesc inițialele grupurilor de cuvinte, dar prescurtează și unele cuvinte luate izolat, De exemplu, în loc de bacalaureat, zic bac. Cu aceasta realizează o serioasă economie de timp și de energie. Dacă în loc de lucrător la căile ferate române zici ceferist, ai folosit 8 sunete în loc de 27 și cu asta ai scurtat vorba. E adevărat că unele grupuri de inițiale nu pot fi folosite pentru că lumea nu înțelege de ce e vorba, pe când dacă pronunți cuvintele complete, ascultătorul este lămurit. Aceasta înseamnă că numai unele prescurtări cu care suntem deprinși pot fi întrebuințate fără rezervă, iar celelalte pot servi numai în cercul celor familiarizați cu ele. Rămâne să vedem care se vor menține. În ce privește cuvintele împrumutate, mi se pare că este imposibil să trăiești lângă unii care vorbesc altă limbă și să nu iei nicio expresie de la ei, când și când ai ocazia să înveți ceva și de la ei. E foarte adevărat că multe dintre cuvintele împrumutate nu se păstrează la infinit. Când te întâlnești cu alți oameni care vorbesc altă limbă, mai iei câte ceva de la ei și părăsești împrumuturi mai vechi de alte origini. Dacă citim o carte publicată acum câteva sute de ani, întâlnim o sumedenie de împrumuturi pe care nu le mai folosim. Pe corespondentul nostru îl supără și faptul că noi am luat cuvintele de la alții, pe când celelalte popoare nu au luat nimic de la noi. E adevărat că până de curând nu se studiau cuvintele împrumutate din românește, dar acum se publică lucrări cu acest subiect. De exemplu, a apărut la Budapesta o amplă lucrare a lui Bacos Ferenc, care tratează elementele de vocabular ungurești de origine română. Într-un punct sunt de acord cu părerea lui Radu Trifan, care ne-a scris despre lucrurile relatate aici. Nici mie nu-mi plac oamenii care evită cu grijă cuvintele tradiționale românești și le înlocuiesc cu unele de origine străină, pe care le mai și stropșesc din când în când. Ei își închipuie că în felul acesta se dovedesc instruiți.
A fost vocea lui Alexandru Graur. Ca și Ivasiuc, Augustin Buzura s-a bucurat de mare succes în anii 70-80. Și el venea din nordul țării, ca și Ivasiuc, și iar de altfel criticul Cornel Ungureanu îl definea astfel pe autorul Fețelor Tăceri. Buzura este un nordic, un barbar între ghilimele, un autor pentru care contează adevărurile mari și nu eleganța frazei, sunetul cuvântului, distinția rostirii. Alți critici apropie proza lui de cea lui Rebreanu, din acest punct de vedere al stilului mai frust. Îl vom asculta pe prozator cu însemnări despre autorul lui Ion și al Răscoalei. Din Fonoteca de Aur, Augustin Buzura, 22 septembrie 1938, 10 iulie 2017.
La Rebreanu nu revenim ca la atâția alți scriitori îndemnați de un moment aniversar. El este unul din spiritele tutelare ale literaturii române, un mare deschizător de drumuri în proza noastră. Totodată, având uriașa forță, consecvență și demnitatea înrădăcinate în solul transilvan de mari dascăle școlii ardelene, Rebreanu a rămas peste timp modelul scriitorului adevărat, în sfârșit, după o luptă disperată cu cuvintele pentru însușirea limbii literare și a unei culturi temeinice literar-filozofice, așa cum o dovedesc caietele sale, Rebreanu a purtat aceeași luptă crâncenă pentru a găsi ideilor o haină potrivită formulele cele mai potrivite. El a fost un experimentator îndârjit, fără egal la noi, fiecare roman făcând dovada unei noi tentative de înnoire a scrisului său. De la romanul realist la romanul de fină analiză psihologică, de la romanul metafizic la romanul de dragoste, de la romanul istoric la romanul polițist sau romanul politic, de la abisurile inconștientului la psihologia grupurilor sociale. Și aceste drumuri, atât de necesare în proza noastră, nu le-a străbătut din instinct, ci dintr-o necesitate organică de cunoaștere, de relevarea multiplelor fațete ale omului și societății. Pentru mine arta, scria Rebreanu, zic artă și mă gândesc la literatură, înseamnă creație de oameni și viață. Creând oameni vii, cu viață proprie, scriitorul se apropie de misterul eternității. Nu frumosul, o născocire omenească, interesează în artă, ci pulsația vieții. Când ai reușit să închizi în cuvinte câteva clipe de viață adevărată, ai realizat o operă mai prețioasă decât toate frazele frumoase din lume. Închis citatul. Încă de la început, obiectul investigației sale este țăranul român, conservatorul trecutului și tinereții noastre, cum îl numește în emoționantul său discurs de recepție la Academia Română, țăranul și universul său, satul cu uimitoarea lui complexitate. Problema pământului, mărturisește Rebreanu, mi-a apărut atunci ca însăși problema vieții românești, a existenței poporului românesc, o problemă menită să fie veșnic în actualitate, indiferent de eventuale soluții ce i s-ar da în anumite conjuncturi. Închis citatul. Romanul Ion, una din capodopele rebreniene, o adevărată revoluție în dezvoltarea prozei noastre, este rezultatul acestei lungi și chinuitoare investigații, este adevărul despre o lume până la el ignorată sau idilizată penibil, adevărul despre țăran, spus cu toată sinceritatea și durerea.
A fost vocea regretatului Augustin Buzura. Eugen Lucan a fost alături de dumneavoastră la Vocile Memoriei. Rămâneți pe frecvențele noastre. Before you kill me, take a look at yourself. You say I've been buying another woman's clothes, but you've been talking to somebody else. We'll be right back.
Joe said.